Kde jsme? Dnes v Pražské Rytířské ulici na Starém městě. Před chvílí se v nedalekém mramorovém sále jedné významné banky udělovaly ceny za ohleduplnou publicistiku Ozvěny chudoby 2024. Tu hlavní předávala manželka prezidenta republiky Eva Pavlová. No a s Danielem Prokopem ze společnosti PEC Research si tohoto ocenění projektu Život k nezaplacení moc vážíme a děkujeme za cenu, kterou máme s sebou v přenosovém voze. A i dnešním rozhovorem chceme potvrdit, že mluvit o chudobě v různých souvislostech není šířením negativních zpráv, ale pokusem upozornit na něco, co bolí, i když by třeba tolik nemuselo. Dobrý den, Daniel.
Dobrý den.
Končily další volby do Evropského parlamentu. Pojďme se na ně podívat regionální optikou. Jak se změnily výsledky voleb v různých typech obcí?
No, my jsme to, ty výsledky, nebo dáváme do našeho prohlížečky datapak, která ukazuje různé sociální problémy v regionech. Mimo jiné tam máme ty volební výsledky. Když se čteme ty strany, které jsou v podstatě euroskeptické výrazně, tak ty teda narostly. Zajímavé, že ten výsledek jejich se liší, v některých okresech měly dohromady 20%, některých 45%. Asi nepřekvapí, že ty okresy, kde měly 45%, tak to jsou ty chudší okresy. Je tam jako velká korelace, velká souvislost s mírou chudoby. A zejména s takovými těmi problémy, které jakoby destabilizují ty regiony a dopadají v těch regionech i na tu střední třídu. Takže není to o tom, že by lidé v exekuci volali proti evropské strany, možná taky občas, ale ti se hodně těch voleb neúčastní, ale oni vlastně jakoby trochu ovlivňují negativně život i té střední třídy, tyhle problémy, které potom ovlivňují nebo souvisí s tím volebním chováním. Jo. Takže vidíme tam nárůst účasti teda v chudších regionech, která vedla k tomu, ta byla větší než třeba v Praze, v těch chudších regionech. Tím pádem ty volby nedopadly tak dominantně pro ty liberální, pro evropské strany a velkou souvislost těch finálních výsledků s mírou chudoby a nějakým znevýhodněním toho regionu. Takže je to takový jako signál i pro tu regionální politiku, že už nejde sázet na to, že ty evropské volby přes ve 25% účasti vyhrajou ty liberální strany.
Tahle účast byla relativně vysoká a dá se říct, že zejména v těch oblastech mimo ta tradiční centra mobilizovali voliče dva subjekty, a to Přísaha a Motoristé a potom Koalice Stačilo. Vidíte to taky tak?
Podobně tak. Protože to jsou jakoby ty subjekty, které jsou jakoby relativně skeptické k některým formám nebo procesům v Evropské unii. A je tam... Byly to do velké míry protestní hlasy, protože v těch volbách 2014, 2019 vlastně ta struktura byla taková, že u moci byly středolevé strany, ANO, ČSSD a podobně, a v podstatě jakoby ten protestní hlas bylo to samé, jako ten hlas těch jakoby velmi informovaných, vzdělaných voličů. Jo. Tím pádem taky ta účast byla velmi malá, protože ostatní lidi ty volby nezajímaly. Teďka ten protestní hlas se spojil s nějakým jakoby odporem, takže ta účast se změnila, ta struktura té účasti se změnila. Změnilo se taky trochu, kdo u těch voleb byl, tím pádem ty výsledky dopadly jako relativně možná hůře pro, dejme tomu, součet těch vládních kolečních stran, se čekalo.
Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus, projekt Život k nezaplacení. Povídáme si s Danielem Prokopem, zakladatelem společnosti PEC Research. Máme už zveřejněnou novou vlnu našeho společného průzkumu. Co zajímavého ukazuje? A nebo je to setrvalý stav? A nebo to, že je to setrvalý stav, je to zajímavé?
Jako ukazuje, že ten stav těch domácností se mění velmi pomalu. Že to, co, jak se zhoršilo hospodaření některých domácností v těch letech 22, na začátku roku 23, tak kdyby se měnilo takhle rychle zpátky, tak to bude trvat roky, než u těch chudších domácností, zejména těch pracujících s dětmi, se vrátí jako ta kupní síla. Takže ta změna je pomalá, ale co je zajímavé, že ona je rychlejší v ukazatelích typu, kolik průměrně rodiny ušetří. Takže v průměrně rodiny ušetří v tom našem, nebo domácnosti, v tom našem výzkumu 6,5 tisíce. To je mnohem víc než třeba před rokem, jo? To bylo kolem 5 tisíc. Takže tam je evidentní zlepšení tím, že rostou příjmy a už nerostou ty ceny tolik. Ale zajímavé je, že se nemění počet lidí, kteří neušetří nic. Jo? To je zhruba třetina domácností. Takže evidentně se zlepšuje to hospodaření spíš u té, jakoby u těch horních dvou třetin, jo? U té, dejme tomu, té středních vrstev a té horní třetiny. Ale ten počet domácností, které vlastně negenerují žádné úspory, je podobný pořád. Jo? Takže teďka už nejde o to, že by se zvyšovaly náklady, inflace se zastavila, jde o to, komu se zvyšují příjmy a rychleji se teďka zvyšují těm středně a výše příjmovým lidem.
A dá se říct důvod, proč zůstává stejný počet domácností, které neušetří nic?
Tak část toho jsou důchodci, kde vlastně jakoby se zastavila valorizace důchodů. Ona jim hodně pomohla, aby nepropadly do chudoby v těch posledním roce, ale teďka už vlastně ona jakoby dorovnává jenom tu inflaci, takže jejich životní úroveň stagnuje. A potom u těch nízkopříjmových, já myslím, že ten trh práce jako reaguje, začíná zvyšovat mzdy, ale samozřejmě zvyšuje prvně tam, kde v tom českém jako přehrátém trhu práce je riziko, že ty zaměstnanci budou odcházet, což jsou víc ty kvalifikovaní, prostě vysokopříjmoví. Jo. Takže tam asi budou jako prvně ty investice těch firm. A jo, znovu se vracím k tomu, že trošku by ten stát měl reagovat i na straně těch pracujících nízkopříjmových, například tím, že v těch daňových změnách jako přehodnotí to, že z té minimální mzdy berete 9 tisíc na daních a odvodech a podobně. Jako. Protože u nich se dá nejvíc pomoct právě jakoby například nějakou daňovou reformou.
Podrobnosti a další data k tomuto výzkumu v rámci projektu Život k nezaplacení můžete najít také na zpravodajském serveru Českého rozhlasu i Rozhlas. Povídáme si dál s Danielem Prokopem. Vláda měla záměr v programovém prohlášení vydávat za vzdělání takový objem prostředků, aby odpovídal v poměru k HDP průměru zemí OECD. Mikuláš Bek, ministr školství, se k tomu závazku začal hlásit a navýšení rozpočtu školství by bylo potřebné o takových 30-50 miliard?
Tak když to počítáme, protože to školství má výdaje ze strany státu, potom ze strany obcí, potom tam jsou nějaké jako dotace a podobně, takže ono to není úplně jednoduché posčítat. Ty odhady se pohybují mezi 30 až 45 miliardami.
Studie institutu IDA při startě 37 miliard.
Takže Daniel Mnich a IDA odhadují 37. Třeba jenom to, kdyby jsme dávali vůči HDP, tomu jakoby ekonomickému výkonu, stejně na vzdělávání jako před covidem, tak by znamenalo navýšení o 30 miliard. Jo. Takže i kdybychom neměli ten cíl mít to jako v OECD a chtěli jsme jenom udržet ty výdaje z roku 2019, tak bychom měli dávat o 30 miliard víc na to vzdělávání. Takže to bych řekl, že takové minimum. Jo, a potom se můžeme bavit o tom, jestli to má být třeba víc. Jo. V tom školství lze některé věci ušetřit, máme tam jako zbytečné výdaje, ale potom tam spousta investic chybí, zejména teda jako v předškolní vzdělávání máme málo financované a vysoké školství máme podfinancované.
Tady bychom si měli říct, že při tom nynějším tempu růstu HDP a výdajů na školství započítávání ekonomické predikce ministerstva financí a střednědobých výhledů vývoje státního rozpočtu na ty další roky 2025 a 2026 autoři té studie očekávají pokles výdajů na školství na těch letošních 4,3% HDP. Takže budeme zase tam, kde jsme byli.
Tak, ta otázka, jak bude reagovat vláda. Jo? A teďka ona, kritici těch výpočtů říkají, že to ještě musíte připočítat na počet studentů, který se třeba mírně sníží v těch dalších letech, takže to může být méně než 37 miliard, jo? Ale každopádně tam musí jít nějaké nižší desítky miliard navíc, nebo by měl jít, aby ten závazek byl splněn. A jo, dostáváme se k tomu, že bohužel prostě jako země máme priority ve vzdělávání, v obraně, kam mají 2% HDP a asi to bude potřeba prostě. A nejsme moc ochotni na to vybírat ty peníze, jo, nebo šetřit někde jinde. A musíme prostě maximalizovat ty úspory tam, kde to jde a zvýšit příjmy, aby jsme byli schopni financovat ty priority. Jinak ty sliby těm voličům bohužel se splně nedají.
A je nadějeplné to, co přináší novela školského zákona, tedy to indexové financování?
Tam je spoustu takových mini-reform, které můžou dohromady, když jsme to spočítali, ušetřit zhruba 10 až 20 miliard. Jo. Jedna z toho je, že teďka je budu jmenovat, že máme hrozně roztříštěné to vzdělávání. O tom se bavíme opakovaně. Takže tam spousta lidí, ředitelů dělá to samé prostě a ztrácí se tím jednotky miliard podle odhadů VŠE, kolem 3 až 4 miliard dohromady na tom duplicitě těch činností. Jo. Další věc je, že hodně máme velkou neúspěšnost na vysokých školách, takže ty žáci nebo studenti opakují ty ročníky. Máme hodně lidí, kteří studují magistra místo toho, že by v zahraničí studovali bakaláře, na co samé a podobně. Je tam další úspora, o které mluvíte, se týká toho financování možná. Protože v Česku financování školství, ono vlastně jakoby vůbec nereflektuje sociální zátěž těch regionů a těch škol. Takže máte region, kde je hodně dětí znevýhodněných, potřebujete tam prostě speciální pedagogy, školní psychologi, asistenty pedagogů. A když si uděláte ten graf v těch našich aplikacích, tak tam vůbec není souvislost mezi tím, kolik ty obce dostávají peněz a kolik mají těch znevýhodněných žáků. Takže tam ty školy, které to potřebují, nemají dost financování na to, aby řešili tohleto zátěž, proč je vlastně výrazně těžší vzdělávat tyhle, v těchto podmínkách. Jo. A jeden důvod je proto, že ono je v Česku přes, o to musíte žádat přes dotace, dotace na školní psychologii.
To je to, co se teď platí z fondu obnovy?
No to jsou takzvané šablony, to se platilo už předtím, ale vy prostě jakoby třeba v těch šablonách žádáte o ty peníze na nějaké ty podpůrné profese a máte ty peníze na rok, takže tomu školnímu psychologu ani nemůžete slíbit, že tam bude třeba 10 let, jo. Když už ho bych chtěl dělat takhle těžkou práci za omezené finance, tak ani nemá tu stabilitu. A pro ty děti, ty asistenty pedagoga doučování, to je financované tak v Česku, že musíte jakoby mít diagnózu jeho znevýhodnění, nebo že je třeba sociálně znevýhodněný, byť je to jakoby evidentní třeba, abyste mohl na něj získat peníze na tohoto opatření. Jo, takže i ten systém tohodle financování těch podpůrných opatření je velmi složitý a nestabilní a všichni jsou administrativně zatížení tím. A v zahraničí fungují jiné systémy, které my taky navrhujeme udělat v Česku, to je to indexové financování, že vlastně spočítáte z toho, kolik lidí tam bere dávky, z toho, jaká je tam míra chudoby, exekucí a dalších věcí, kolik je tam žáků, cizinců, jaké vlastně jako sociální zatížení té školy a toho regionu. A podle toho tam dáte víc peněz těm ředitelům na ty podpůrná opatření. Jo? A nepřehlcíte to tou administrativou, ale chcete po nich teda jakoby ty výsledky, aby to investovali dobře, aby se tam snižovala ta neúspěšnost a podobně. A tohle to může výrazně zjednodušit to financování a dát to víc peněz tam, kde je potřeba. Jo? A zároveň to sníží tu neúspěšnost, protože nám hodně dětí nedokončuje základní školy, asi 3%, ale někdo to je 10%. Máme 25% dětí, končí základku jako s malýma gramotnostma a to stojí obrovské peníze v tom, že oni jsou špatně uplatnitelný v životě potom samozřejmě.
To, že školy se znevýhodněným žactvem by měly dostávat víc peněz třeba na ty pomůcky, jak jste říkal, nebo na ty podpůrné pozice, se prý moc nelíbí ministerstvu financí.
No, protože prostě v Česku ministerstvo financí hledí...
Pro ně je to nárůst veřejných výdajů.
Tak jo, a už jakoby tolik nehledí na to, že cíl tohle opatření je také redukovat ty takové to lepení těmi dalšími záplatami dotačními, jo. Nebo měl by to být cíl. Já bych taky navrhoval, že to třeba je trochu peněz navíc, ale že to také redukuje ty finance, které tam pošíláme odinut. A moc ty finance v Česku nehledí, nebo to ministerstvo nehledí na to, že jako když redukujete počet lidí, kteří nedokončí základní školu a nedokončí, neudělají ani učňák, tak se to jako vrátí tomu státu v tom, že nebude platit podpory v nezaměstnanosti tolik, že firmy budou mít lepší zaměstnance a podobně. Jo. To v těch úvahách často u ministerstva financí bohužel není ten dlouhodobější výhled. A to je prokázané. Mimochodem Think Tank IDEA ukazuje, že i drobná redukce té neúspěšnosti dlouhodobě zvýší české HDP o 18 miliard ročně. Prostě, jo. Takže to je takový odhad, je relativně konzervativní.
Takže kromě jiného by se mělo změnit i to, že základní školy napříč celou republikou dostávají vlastně od státu podobně peněz.
Podobně, jo, závisí to hodně na jejich aktivitě.
Jak a na počtu žáků ve třídách.
Na počtu žáků a jak se vyznají v těch velmi složitých dotačních programech, jestli jsou schopni jakoby diagnostikovat ty znevýhodnění. Takže to hodně závisí jako na tom, jak jste schopen se orientovat v tom terénu. Ale paradoxně potom už nikdo moc nechce a neskoumá ty výsledky. Takže návrh je udělat to financování jednodušší, ale zkoumat, jestli tam jako dochází k té změně, jestli oni redukují ty absence, jestli redukují počet těch dětí, který nedokončí základní školu a podobně. Jo.
Jestliže náš projekt Život k nezaplacení čerstvě získal cenu ozvěny chudoby 2024, tak tady musíme podotknout, že chudoba výrazně souvisí také se vzdělávací neúspěšností, a to regionálně a taky individuálně.
Jo, to prostě ta neúspěšnost, třeba když řekneme to nedokončování, že to dítě nedokončí 9-3 základní školy, to je nějakých 3-4% v republice, a v některých regionech to je kolem 8-15%. Jo, ale je zajímavý, že to není věc, která by byla vytesená do kamene, že prostě se s tím nedá nic udělat. Jsou regiony, které je ta chudba velká a redukují to třeba na polovinu, takže a to je třeba Kadaň, Litvínov, Krnov, jo. ty se dokázali prostě napřít všechny síly, aby to redukovali. Kdyby se to podařilo všude udělat takovýhle intervence, i díky tomu lepšímu financování jednoduššímu, tak by to tomu státu hodně ušetřilo do budoucna, protože bychom redukovali, kolik těch dětí jako vůbec není potom uplatnitelných v životě a podobně.
Jestliže je důležité snižovat vlivy sociálního znevýhodnění a k tomu jsou podstatné ty podpůrné pozice, v jakém vztahu?
No takhle, asistent pedagoga v Česku je problém, že se obrovsky liší, kolik ty regiony mají těch asistentů. Jo. Takže některé regiony mají třeba 30 žáků na asistenta, jo, že mají jako relativně hodně těch asistentů. Jo, jeden asistent na každých 30 žáků. A v některých je to třeba 130. Jo. Takže je to velmi jako náhodně rozmístěno po té republice. Není to tak, že by to třeba odpovídalo té chudobě, že ty chudší by jich měli výrazně víc a podobně. To jako je dost o tom, jak dokážou ty regiony žádat o ty asistenty. Druhý problém u těch asistentů je, že tam trošku chybí jako občas odbornost a metodika spolupráce s tím učitelem, takže tam se musí zlepšit celkově ten systém. Problém potom jsou další profese, to je speciální pedagog, který prostě, pokud chceme mít děti s nějakým lehkým znevýhodněním v běžných třídách, tak tam taky musí být speciální pedagogové a školní psychologové, protože vidíme na těch školách, že jako 40% dětí podle některých výzkumů má symptomy depresí a úzkostí. Jo. A teďka problém u těch profesí, speciální pedagog a školní psycholog je, že většina škol nemá ani jednoho prostě. Jo. 70% škol v Česku nemá ani jednu z těch profesí odborných.
A oni ty školy neobsazují ty pozice, i když by třeba chtěli?
Oni neobsazují, protože za teda ty lidi jako nejsou na tom trhu. A za B, jak jsem říkal, vy je financujete nějakými záplatami dotačními. Takže tomu školnímu psychologovi řeknete, mám tady na tebe peníze na jeden rok prostě. Takže to vlastně nedává stabilitu té profese. A kde chybí stabilní financování, jo, které třeba dává trošku víc peněz těm chudým školám na tyhle ty profese, tak se nemůže rozvinout ta profese, protože je to pořád neustále lepeno z nějakých dotačních jako záplat a díky tomu tam jako ani není ten vztah, že by tam chodili ty lidé, protože ví, že tam prostě je potřeba ta jejich práce a že tam můžou 10 let pracovat na nějaké jako zlepšení toho vzdělávání a podobně.
Další rozhovor v rámci projektu Život k nezaplacení s Danielem Prokopem ze společnosti Pek Research se odehrával v přenosovém voze. Blahopřeju k ceně, Danieli.
Já blahopřeju rozhlasu k ceně.
Mějte se hezky, za týden naslyšenou.
Naslyšenou.